Milé sestry, milí bratři, jak se vám ten text poslouchal? Jak na vás ten text působil? Líbil se vám? Nelíbil? On je takový oboujaký, že? Na jednu stranu Jeruzalém je vypleněn, zničen, na druhou stranu Hospodin tam přichází jako někdo, kdo ten zbytek svého lidu vyvádí zázračným způsobem. Možná podobně, jak se kdysi rozdělili vody Rudého moře, tak teď se má rozdělit Olivová hora. Bůh vyvádí svůj lid do bezpečí. Rád bych spolu s vámi otevřel text, který zdánlivě s tímto textem nemá nic společného. Zdánlivě. Jedná se o text, který je zapsán v Janově evangeliu, 8. kapitole. A tam budeme číst od 1. po 11. verš. Nicméně bych rád začal možná už veršem předcházejícím, to je poslední verš 7. kapitoly. Poté, co se totiž odehraje v lidu rozkol, debata o tom, v jakém duchu Ježíš činí to, co činí. Jan jakoby uzavíral tu příhodu veršem 53. A každý se odebral do svého domu. Ježíš však odešel na Olivovou horu. A časně ráno přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu. Posadil se a začal vyučovat. Tu k němu učitelé zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství, postavili ji doprostřed a řekli mu: učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. Když se ho nepřestávali ptát, vzpřímil se a řekl jim: kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kámen. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém zahanbení ve svém svědomí. Starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: nikdo, pane. Ježíš řekl: ani já tě neodsuzuji, jdi a od této chvíle již nehřeš. Touto dobou je již vztah mezi farizeji, učiteli zákona a Ježíšem značně napjatý. Zákonníci a farizeové už Ježíše nevnímají jako někoho, kdo by pro ně byl zajímavým, podnětným, koho by chtěli mít ve svém středu, ale jako nepřítele. Vidíme, že tento příběh je naaranžován. Ježíš sedí v chrámu, učí, jako už několikrát předtím, a přijdou zákonníci farizové, pravděpodobně s hloučkem lidí, uprostřed vedou ženu, postaví doprostřed a řeknou: tak. Možná do této chvíle, než promluví, tak se to zdá jako něco přirozeného, co by jako se mohlo stát. Jenže pak ten příběh začne mít trhliny. Jan už zpětně tedy píše, že důvod toho, proč tu ženu přivedli, nebyl to, aby Ježíš vyjádřil, aby se ho ptali jako autority, ale aby ho oni sami mohli odsoudit. Chtějí ho zkoušet. chtějí na něj něco najít. A tak přivádí ženu, kterou přistihli při cizoložství, dokonce se dočítám, že byla přistihna přímo při činu. A možná někdo kroutí hlavou, čtvrtý verš, poslední slova, byla přistižena při činu cizoložství. Jo, takže oni chytili a tak se můžeme logicky ptát, a kde je ten druhý, protože sám člověk nescizoloží. Kde je ten muž? Dovolili si zákonníci farizeové někoho nastrčit, či to byl dokonce někdo z nich, nebo muž byl příliš ctěný na to, aby si dovolili ho přivést taky? To Jan nepíše. Ale už tady ta situace dostává trhliny. Co se týče toho, jak snadný by měl být ten verdikt. Další věc je, že to slovíčko, které tam je použité pro cizoložství, údajně má vyjadřovat to, že žena byla nevěrná svému muži, ale tím stylem, že přišla o panenství před svatbou s ním. V tom případě je nemožné, aby ji přistihli při činu. Protože pokud by se jednalo o toto cizoložství, tak by ji při činu musel přistihnout její muž, respektive při činu. Posléze by na to přišel její muž, pokud ne, tak by se tam mělo použít jiné slovíčko. Každopádně zákonníci postaví tuto ženu do prostřed, jako kdyby ona měla být tím středem pozornosti, o koho, o co jde, ale ve skutečnosti jde o Ježíše. Ve skutečnosti jde o to nachytat ho. Protože pokud by Ježíš řekl správně, tak ji kamenujte, pak by okamžitě mohl říct a co římské právo, které nám zapovídá, abychom vykonávali té smrti. Přišli by za Římany, naprášili Ježíše, že se zpronevěřuje právu a bylo by hotovo. Pokud by Ježíš řekl, nechte jí být, projevte milost, pak by naprosto jednoznačně mohli říct, Ježíš jde proti Mojžíšovu zákonu. Otevřeně se postavil proti Božímu zákonu. Dostanou Ježíše do situace, ze které zdánlivě nevede žádná dobrá cesta. V jedné novele od Geoffreyho Chaucera se do podobné situace dostane jeden muž. A ten nakonec se rozhodne, že z té situace vystoupí tím způsobem, že místo toho, aby volil mezi jednou a druhou volbou, tak odmítne volbu samotnou. Odmítne nechat se vtáhnout do té situace, aby volil mezi jedním a druhým zlem. A něco podobného tady udělá Ježíš. Ježíš, možná bychom řekli až ostentativně, neodpovídá. Možná se na ně ani nepodívá. Ale místo toho, tak jak sedí, tak se ohne a začne cosi prstem psát do písku. Prosím vás, kdo z vás by chtěl vědět, co tam Ježíš psal ruku nahoru? Já jo. Kdo z vás by to radši nevěděl, ruku nahoru? Dobře, komu z vás to je jedno? A kdo z vás už spí? Já bych hrozně rád věděl, co tam Ježíš psal. Čím se s nima tak jako dobře vypořádal, tak elegantně. Sestra Vajtová píše, že psal tajné hříchy těch, kteří obviňovali tu ženu. Někteří komentátoři se domnívají, že Ježíš psal onen zákon, o který oni se tak opírali. Aby jim naznačil, že ten zákon ale nepsal Mojžíš. Ten zákon byl originálně napsán Boží rukou a Bůh je ten, kdo má autoritu ho vykládat. Někteří se domnívají, že Ježíš opakoval slova, která jsou napsána jinde, protože víme, že Bůh svojí rukou nebo nadpřirozeně ruka psala pouze třikrát v dějinách v Biblii. Desatero? Tady? A ten třetí? Mene, mene, tekel, uparzí. Někteří se domnívají, že Ježíš psal tohle. A víte co? Ono je vlastně jedno, co napsal. Evidentně to, co Ježíš píše, je neuspokojuje. Možná ani nejsou schopni to vnímat, neustále na něho doráží těma otázkama, snaží se ho dotlačit do té situace, kdy konečně odpoví a oni ho budou moct odsoudit. Ježíš se vzpřímí, pronese jedinou větu, opět se sehne a jak kdyby se vůbec nic nedělo, jak kdyby celá ta scéna předtím nebyla přerušená tím pokřikováním, píše dál. A v tu chvíli se ti lidé začnou vytrácet. Je zajímavé, že Jan tam se zastaví u toho, že ti nejstarší začali odcházet nejdříve. Ti nejváženější, ale možná taky ti, kteří byli nejmoudřejší, měli nejvíce zkušeností. Ježíš pronesl větu, kdo z vás si bez viny hoď první kamenem. Víte, kdo měl hodit první kámen podle zákona? Ten kámen, který toho člověka buď to omámí, nebo dokonce usmrtí, a potom na něho ti ostatní navrší tu hromadu kamení. Svědek, ten očitý svědek. Ježíš tohle postaví ještě dál. Oni řeknou, přistihli jsme ji přímo při tom. A Ježíš řekne, tak kdo z vás teda u toho byl a je bez viny, tak ať první teda hodí. Kdo z vás je ten svědek, který si to troufne udělat? A najednou zjistí, že tam nikdo z nich takový není. Když všichni odejdou, položí Ježíš velmi zvláštní otázku. Nám možná přijde tak jako běžná, že jo? Možná až bychom řekli triumfální. Kde jsou? Ale je to otázka, která zároveň je pro mě moc smutná. Kde jsou ti, kdo odsuzují druhé? Kde jsou ti, kdo vynáší soud? Kde jsou ti, kdo chtějí Ježíše napálit? Kde jsou ti, kdo nutí Ježíše k tomu, aby skákal podle toho, jak oni pískají? Tenhle příběh dává odpověď. Takovýhle lidé v Ježíšově blízkosti nevydrží. Ti, kteří se ohání vlastním chápáním, vlastním výkladem a nechcou slyšet Boží slovo, v Ježíšově blízkosti nevydrží. Nakonec v Ježíšově blízkosti zůstává jediný člověk a vůbec se nedá říct, že by si to zasloužil. Žena, která v posledních minutách prožívala asi nejšílenější emoce v životě. Něco, co si asi těžko dovedeme představit. Panika, strach, všude kolem hlasy, nadávky, možná i někdo udeřil. Přivedou ji a ona čeká, kdy zazní ten verdikt kamenovat. Kdy přiletí první kámen a dokonce, když Ježíš řekne, kdo z vás je bez viny, hoď první kamenem, možná čeká skutečně, odkud to přiletí. Žena, která v tuhle chvíli asi nemá ani pomyšlení nad tím jásat, vychloubat se. Žena, která je zdrcená, na dně, která si uvědomuje velmi dobře svoji hříšnost. A Ježíš řekne něco zvláštního. Kromě toho, že se ptá, kde jsou. Nikdo tě neodsoudil. Pak on, kdo jako jediný měl právo vzít ten kámen a hodit ho po ní, tak řekne, ani já tě neodsuzuji. A to je něco, co nám možná trošku zamotává hlavu. Jak to, že Ježíš neodsoudí hřích? Jak to, že ji nechá jen tak odejít? On ji totiž nenechá jen tak odejít, on řekne ještě poslední větu. Větu, která se už nevztahuje k minulosti, větu, která míří do budoucnosti a vede ji k tomu, jak se k tomu, co se dělo v minulosti, má dále stavět. Věříme, že Kristus nám nabídl nejenom odpuštění, ale taky posvěcení. Svoji moc k proměně našeho života. Jdi a znechuť si to, co jsi doteď dělala. Jdi a změň svoje nasměrování. Jdi a už nehřeš. Dochází tady k soudu, který je poněkud jiný než zákonníci a farizeové, kteří před chvíli odešli, jeden po druhém očekávali. Proč jsem nechal na začátku číst text ze Zachariáše? Všimli jste si toho propojení? První verš 8. kapitoly nám řekne, že Ježíš odešel na Olivovou horu. Tohle je jediné místo, ve kterém se v Janově evangeliu vyskytuje Olivová hora. Nikde jinde ji tam nenajdete. Olivová hora měla v apokalyptice, nebo do dneška má v apokalyptice židů velmi významné místo. Proto mimochodem Arabové, kteří Bibli znali, starý zákon znali, tak nechali bránu, která míří k Olivové hoře, zabetonovat, aby Mesiáš nemohl vstoupit do Jeruzaléma. Mesiáš se svým soudem přijde svému zbytku na pomoc z Olivové hory. Jan tady píše jednou jedinkrát, že Ježíš odešel na Olivovou horu, kde podle synoptických evangelií Ježíš buď to občas býval, nebo to bylo místo, které měl rád, ale dokonce někteří vykladači mají za to, že tam bydlel, no přebýval minimálně dočasně, že to bylo místo jeho přebývání. Ježíš přichází do chrámu z Olivové hory. A ta situace jako by byla možná ten Zachariáš jenom v menším. Jeruzalém, který si potrestání zasloužil, je dobyt, vypleněn, zůstává tam jenom hrstka, o které asi nemůžeme říct, že by prostě byli ti nejlepší bojovníci a vybraní a tak dále. Je to prostě hrstka, nějaký zbytek, který nemá šanci proti těm ostatním. A pak jsou tam okolní národy, tady to můžeme mít symbolizované těmi farizeji a zákonníky, kteří tedy chcou vynést finální verdikt. A přichází Mesiáš, se svým soudem. Víte, tenhle příběh té ženy, která byla přistižena při cizoložství, nám ukazuje několik různých věcí. Jedna z těch věcí, kterou nám ukazuje, je, že Boží soud může vypadat jinak, než čekáme. Neřínčí tady zbraně, netrhají se hory, za to odpadávají domnělé svatozáře farizeů a zákonníků jedna po druhé. Není vyváděn lid, ale nakonec zůstává pouze jedna zlomená žena s Kristem. Boží soud může vypadat úplně jinak, než bychom čekali. Místo křiku se může jednat o to, že Ježíš tiše píše na zem. Zároveň je smutné, že ten soud vlastně nejtvrději dopadá na ty, kteří se cítili jako spravedliví. Protože oni tam na konci nejsou. Oni nevydrží být v Ježíšově přítomnosti. Ale ten soud má svůj dopad i na tu ženu. Není řečeno, nic se nestalo, v pohodě. Není to zameteno. Ale nevyslechne si rovnou hrdelní trest. Ježíš totiž později u Jana ve 12. kapitole, tam budu číst od 44. verše po 48. Ježíš řekne, kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, kdo mne poslal. A kdo vidí mne, vidí toho, kdo mne poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mně věří, nezůstal ve tmě. A jestli někdo uslyší má slova a nezachová je, já ho nesoudím. Nepřišel jsem, abych svět soudil, ale abych svět zachránil. Tak mimochodem, velmi nám to připomíná slova, která Ježíš řekne Nikodémovi. Kdo mne odmítá a nepřijímá moje slova, má svého soudce. Slovo, které jsem pověděl, toho bude soudit v poslední den. Co Ježíš řekne? Já tě neodsuzuji, ale už to nedělej. A tohle jsou ta slova, která mají promlouvat k srdci člověka. Dovolím si malou odbočku. Vězeňský systém. Víte, jak se říká věznicím? Nápravná zařízení. Úkolem věznic by mělo být napravovat vězně. To, jak to funguje, o tom si asi neděláme iluze. Protože tady máme dost lidí, kteří ve vězení tráví polovinu a větší část života. To znamená, že náprava si v jejich případě selhala. Někteří lidé se snaží, aby místo vězeňského systému, kdy toho člověka prostě oddělíme od společnosti, ho zavřeme, potrestáme, aby se začala uplatňovat taky restaurativní justice. To, že prostřednictvím kontaktu s lidmi, kterým ublížil, nebo těmi, kteří po nich zbyli, ten člověk začne litovat toho, co udělal, zhnusí si to a rozhodne se žít jinak. Ježíš tady mluví o tom, že přinesl restaurativní justici. Aspoň já to tak vnímám. Ale zároveň nám říká, pokud se mými slovy nebudete řídit, ten důsledek přijde. Jestliže jsi slyšel, jdi a už nehřeš a tvůj postoj k hříchu se nezmění, věz, že ta slova sama ti budou soudcem. Ta slova budou tím, co tě odsoudí v poslední den. Ježíš učil svoje učedníky, zákonníky, farizeje a věřím, že učí i nás nebýt rychlými k soudu. Tato žena udělala něco hrozného, odsudí. Respektive znelíbil se znám, jsi příliš konzervativní, příliš liberální, příliš a teď si můžeme doplnit. Co? Skončil jsi. Možná můžeme přemýšlet, kolikrát my jsme s někým ve svém srdci skončili. Kolikrát my jsme, ať už nahlas nebo tiše, vynesli odsuzující rozsudek. Nebezpečí toho, když budeme v tomto setrvávat, je, že nevydržíme v Kristově blízkosti. Protože Ježíš je tím, kdo dává druhou šanci. Tím, kdo nejde primárně za potrestáním, ale za změnou člověka zevnitř. A tak je na nás. Příběh, kdy k Ježíši přivedou ženu přistiženou při cizoložství, před nás postaví několik rolí. Která role bude naše? Jak dopadne soud nad námi, až Ježíš přijde z Olivové hory sem k nám? Amen.